Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В «Ранковій свободі» в четвер, 4 травня, говоритимемо про таке. Сьогодні Україна розпочинає заочний судовий процес проти колишнього президента Віктора Януковича. Експерти констатують, що поки Янукович перебуває на території Росії, покарати його буде, м'яко кажучи, складно.
Якщо буде визнаний винним і вирок набере законної сили, то тоді Інтерпол нікуди не дінеться. Мусить оголошувати вже особу, яка ухиляється від відбуття покарання.
Навіщо ж потрібен суд над Януковичем в Україні? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Інтерв'ю начальника Генштабу Віктора Муженка зацікавило військових прокурорів. Вони почали перевірку заяви про зрив операції, яка буцімто мала завадити окупації та анексії Криму в березні 2014 року.
І тепер виявляється, що як же з цього судити героя війни? Він же, виявляється, навіть Крим майже звільнив.
Кандидати на пост президента Франції Марін Ле Пен та Еммануель Макрон провели теледебати. Від нашого кореспондента ми дізнаємося, чи згадували вони про Україну. А про інші новини дізнаємося від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. В центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі були поранені 9 українських військовослужбовців. Загалом, за даними штабу, бойовики стріляли 52 рази. Обстріли тривали на всіх напрямках при використанні танків, мінометів різних калібрів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Водяного, Новотроїцького, Новомихайлівки і Новоолександрівки активізувалися снайпери бойовиків, додали в штабі. Угруповані ЛНР повідомили про обстріли напередодні ввечері з боку українських військових селища Фрунзе. Донецькі сепаратисти на своїх ресурсах поки не вказали, як минули останні години на підконтрольних угрупованню ДНР територіях. Інтерпол зняв з розшуку українського президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра. Також припинив розшук екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва. Про це стало відомо напередодні. Водночас заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що рішення Інтерполу про зняття з міжнародного розшуку Януковича не має значення для початку суду над ним. Це рішення, за словами Єніна, свідчить про недосконалість українського законодавства в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Віктор Янукович, як і багато представників з його оточення, втекли з України в лютому 2014-го після масових розстрілів учасників протестів на Майдані в Києві. Відтоді більшість з них переховуються в Росії. У січні Печерський райсуд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича. Сьогодні ж має відбутися засідання щодо обвинувачення Януковича у державній зраді. Громадянин України Артур Панов, якого обвинувачують підготовці теракту в Росії, оголосив сухе голодування в СІЗО у російському Ростові-на-Дону. Про це повідомив Радіо Свобода його адвокат Сергій Московкін. 29 квітня блогер російського інтернет-видання «Фонтанка» повідомив про смерть Панова внаслідок серцевої недостатності. Це пізніше спростували в українському консульстві. 19-річний Артур Панов був затриманий на початку грудня 2015-го в Ростовській області після перетину українсько-російського кордону за підозрою підготовці теракту в Росії. У лютому розпочався судовий процес в цій справі. Разом з Пановим на лаві підсудних опинився ростовський студент, якому інкримінують сприяння у так званій злочинній діяльності українця. Панов своєї провини не визнає. Понад 3 тисячі людей зібралися напередодні біля будівлі уряду Румунії в Бухаресті, щоб висловити протест проти помилування для корупціонерів. Сотні демонстрантів тримали в руках румунські прапори, а також прапори НАТО і ЄС, вигукуючи: «Ми повинні захищати країну від злодіїв». Зі збільшенням кількості протестувальників площа Перемоги, де розташовані урядові установи, була заблокована. Сотні людей протестували також у містах Констанца, Клуж, Сібію і Брашов. Протести спалахнули незабаром після того, як парламент парламентський комітет з правових питань схвалив законопроект, який передбачає амністію для осіб, зокрема засуджених за хабарництво. Законопроект ще не ухвалений в цілому у парламенті. А у Франції крайня права кандидатка на посаду президента Марін Ле Пен і центрист Еммануель Макрон провели передвиборчі дебати. Вони мали стосуватися економічних питань і створення робочих місць в країні, але кандидати приділили багато часу політичним заявам. Втім, детальніше про це далі в ранковій свободі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні Україна розпочинає заочний судовий процес проти колишнього президента Віктора Януковича у справі про державну зраду. Генпрокурор Юрій Луценко вже назвав цей процес безпрецедентним. А напередодні Інтерпол повністю видалив дані про Януковича зі своєї бази. Відтак, Віктор Янукович більше не перебуває в міжнародному розшуку, як і його син Олександр. Крім того, президент-тікач передав своїм адвокатам звернення до Європейського суду з прав людини і має намір оскаржити законність заочного судового процесу проти нього. До того ж, експерти констатують, поки Янукович перебуває на території Росії, покарати його буде, м'яко кажучи, складно.
Коли інших великих результатів, то безумовно процес над Януковичем, судовий вирок Януковича буде ваговим результатом. Хай символічним, тому що він в Росії залишається і не буде покараний, але сам по собі вирок, він буде свідченням того, що все ж таки певні розрахунки з попереднім політичним режимом, вони відбуваються.
Навіщо ж потрібен суд над Януковичем в Україні? Якими можуть бути результати? Про це більше говоритимемо в другій частині нашої програми. Також обговорюємо цю тему на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Отож, приєднуйтесь, шановні слухачі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Головна військова прокуратура почала перевірку заяви начальника генерального штабу Віктора Муженка про зрив операції, яка би мала завадити окупації та анексії Криму в березні 2014 року. Експерти називають реакцію, пов'язану з цією інформацією, з винесенням вироку генералові Віктору Назарову і сподіваються, що чесне та неупереджене розслідування допоможе з'ясувати важливий момент, а винні понесуть, якщо не кримінальну, то політичну відповідальність. Більш докладно Дмитро Шурхало.
В інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда» генерал Віктор Муженко заявив, що на початку березня 2014 року була спланована військова операція, яка би мала завадити російській окупації Криму. Утім, за його словами, після повернення із засідання РНБО, тодішнє керівництво Генштабу скасувало її проведення, але відповідні розпорядження й досі зберігаються в ТЕЦі під грифом «таємно». Натомість тодішній спікер та виконувач обов'язків президента, а нині секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що жодних окремих пропозицій від Генштабу він не отримував. А відтак, головна військова прокуратура, вивчивши інтерв'ю генерала Муженка, ініціювала відповідну перевірку, на яку отримала згоду суду. Військовий оглядач Юрій Бутусов зазначає, що раніше прокуратура вже цікавилася тими подіями, але генерал Муженко чомусь не згадував про план цієї операції.
Наскільки мені відомо, давав покази також пан Муженко, але під час свого допиту таких даних, які він навів в інтерв'ю, не розповідав, навіть прямі питання щодо своїх дій під час Криму. Тому, звичайно, що така інформація, яка протирічить або доповнює його покази прокуратурі, викликала зацікавленість. Може, він ще щось забув.
На думку експерта, відповідна заява генерала Муженка може бути пов'язана із розглядом апеляції генералу Віктору Назарову.
Назаров заявив, що всі накази йому надавав Муженко. І виникне питання, що треба тепер висувати звинувачення Муженку. І тепер виявляється, що як же цього судити героя війни? Він же, виявляється, навіть Крим майже звільнив.
Схожої думки дотримується військовий експерт центру імені Розумкова Олексій Мельник.
Думаю, що там могла бути спроба відволікти увагу від процесу Назарова, де також до певної міри, мабуть, могла наступити відповідальність Муженка як його прямого начальника на той момент. Водночас допускаю, що це, можливо, не був просто блиск.
За його словами, важливо, аби ця справа не звелася до внутрішніх розборок між високопосадовцями, а дозволила б суспільству розібратися із тим, наскільки адекватно діяли вищі посадові особи в критичних умовах російської агресії. Наприкінці березня суд засудив до 7 років ув'язнення генерала Віктора Назарова, визнавши його винним у службовому недбальстві, внаслідок чого влітку 2014 року сепаратисти збили український літак, що призвело до загибелі 40 військових та 9 членів екіпажу. У свою чергу Віктор Назаров своєї провини не визнав і оскаржив це рішення в апеляційному суді. Вищі посадові особи та політики не вперше апелюють до подій лютого-березня 2014 року. Минулоріч була оприлюднена стенограма засідання РНБО, яка була використана у політичних суперечках. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Франції напередодні ввечері відбулися останні перед другим туром виборів і вирішальні телевізійні дебати віч-навіч між двома претендентами на пост президента. Кандидат – ультранаціоналіст, проросійський політик Марін Ле Пен і центрист, проєвропеєць та відстоювач твердої позиції щодо Росії Еммануель Макрон вели дискусію дуже активно і подекуди агресивно. Тоді як Макрон відстоював міцну і безпечну Францію в Євросоюзі, Ле Пен виступала за закриття кордонів, вихід з Єврозони і називала себе найкращим переговорником з Володимиром Путіним. За цією словесною перепалкою стежив наш кореспондент Віталій Єреміця. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, Віталію. Хто ж з фіналістів Ле Пен чи Макрон були переконливішими на дебатах?
Добрий ранок. Ну, оглядачі кажуть, що таких емоційних, агресивних та обвинувальних дебатів між кандидатами в історії Франції ще не було. Марін Ле Пен звинувачувала свого суперника, називала його дитям системи, уособленням війни всіх проти всіх. І протягом практично всіх дебатів заприсягалася рятувати французів від терористів, від безробіття, мігрантів, від Євросоюзу. Обіцяла покращити економіку та соціальний захист. І протягом всіх цих 2,5 годин дискусії вона наполегливо намагалася дестабілізувати або вивести з себе свого суперника. Ось послухаймо.
Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation,
Пан Макрон є кандидатом дикої глобалізації, лібералізму, злиднів, соціальної брутальності та війни всіх проти всіх. Натомість сам Макрон виглядав доволі спокійним, хоча за кожної нагоди звинувачував свою опонентку в популістських обіцянках, вимагаючи від неї економічних обґрунтувань. Він же ж економіст. І відчувалося, що тут вона не була достатньо підкована. Постійно переходила на іншу тему, зокрема облюбовану проблему тероризму, кордони чи міграцію. На думку фахівців-психологів, ми бачили мільйони спостерігачів за цими дебатами, бачили зіткнення 2 протилежних ідеологій. А сама Марін Ле Пен, яка намагалася забруднити, образити, оббрехати свого опонента, якому все ж вдавалося зберігати спокій та методично відбивати ці атаки, була представлена в такому доволі негативному світлі.
На цих дебатах мала домінувати, я так розумію, економічна тематика, і все ж протягом дебатів кандидати не могли обійтися і без зовнішньої політики, зокрема щодо того, як позиціонують за 3 дні до виборів фіналісти щодо Росії, чи згадували вони в цьому контексті Україну?
Так, Росія була в центрі уваги закордонного такого блоку питань цих дебатів. Ле Пен, яка обіцяє закрити кордони, відокремити Францію від Євросоюзу та Євро, натомість хоче тісних відносин з Путіним, дружбу з яким вона вже неодноразово засвідчувала. У нас немає жодних підстав вести холодну війну з Росією. В наших інтересах добрі стосунки з Росією, яка є великою нацією, каже вона. У цьому змінюваному світі саме вона переконує, що вона є має найкращу позицію для розмов з Росією Путіна, з Америкою Трампа та Британією пані Мей. Кінець цитати. Тим часом Франція, яку обіцяє центрист Макрон, має бути, за його словами, сильною та захищеною Євросоюзом, бо, каже він, світ стає все більш дестабілізованим, тому що до Путіна у Макрона позиція така.
Монсьє Путін. Il est autour de la table sur plusieurs sujets de discussion.
Путін за столом переговорив щодо конфлікту в Україні, де потрібна деескалація, але для нормалізації він повинен поважати процес, що наразі триває. Та ще конфлікт у Сирії, де Путін теж один з елементів відповіді. Але у жодному разі я не скорюся диктатові Путіна. У цьому моя відмінність від планів пані Ле Пен. Каже Макрон і уточнює, що його опонентка залежна від Путіна як фінансово, так і в сенсі цінностей, які, каже він, ні Франції, ні Євросоюзові не притаманні.
Віталію, а чи можуть подібні дебати змінити думку електорату, якось позначитися на результатах наступного голосування?
Безумовно. Фахівці, що аналізували нинішні дебати, переконані, що позиції прихильників Марін Ле Пен від цих дебатів не зміцніли і не примножилися, адже надто орієнтованими саме на цих людей були її аргументи. Тим часом Еммануель Макрон був, як на мене, переконливішим, особливо коли йшлося про фінанси, бізнес, Євросоюз. Він відповідав зваженіше, весь час розвінчуючи аргументи опонентки, яка традиційно грала на страхові громадян. На думку ж експертів, обидва фіналісти вели дебати десь приблизно на одному рівні. Водночас на кону цих дебатів справді було питання перемоги або поразки у виборах, адже згідно статистики, цікаво, що ця традиція теледебатів, яка вже існує дуже давно, з 1974 року, оця традиція засвідчила, що саме переможець цього мовного тесту кожного разу і перемагав у останньому турі виборів. Тобто той, хто краще почувається перед камерами, перед публікою, хто виглядає впевненішим, говорить переконливіше, тому і віддавали свої голоси французи. Власне, в неділю побачимо.
Що ж, дякуємо. Це був наш кореспондент Віталій Єремійця. Нагадаю, 7 травня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів, на якому змагатимуться ультранаціоналістка Марін Ле Пен і центрист Еммануель Макрон. А ми повернемось до подій в Україні і оглянемо, які теми порушує українська преса.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Експерт тижневика «Країна» наголошує, що Одеса – вразливе місце України. Під одним боком Придністров'я, а з другого – Крим. Росії дуже потрібні ті території. І якщо говорити про реванш в Одесі, то він, на переконання експерта, вже стався на рівні місцевої влади. Відтак, на його думку, в Одесі треба створювати альтернативні українські центри. Там має бути щось на зразок Києво-Могилянської академії чи Українського католицького університету. Бо в Одесі немає української структури, яка може протидіяти сепаратизму, переконує тижневик «Країна». Експерти газети по-українськи скептично оцінюють об'єднання політичних партій «Воля» і «Рух нових сил». Першого очолює народний депутат Юрій Дерев'янко, а другий – колишній президент Грузії та екс-губернатор Одещини Міхаїл Саакашвілі. Докладніше про ці політичні сили йдеться в статті «Реформи здійснив Бендукідзе», а їх успіх приписує собі Саакашвілі. В матеріалі «Медведчук заправляє» газета «Україна молода» інформує, що ринок скрапленого газу дозволяє сьогодні в Україні отримувати надприбутки. Газові заправки в Україні вже стали золотою жилою, яку намагаються прибрати до своїх рук вкрай одіозні політики. І влада навмисно створює на ринку монополію, як свого часу команда Віктора Януковича знищувала конкуренцію заради олігарха Сергія Курченка. Просто дивно, як злагоджено і дружно СБУ та Федеральна служба ТЕК Росії працювали на досягнення спільної мети – перетворення Віктора Медведчука на лідера ринку і знищення середнього українського бізнесу, зазначає «Україна молода». 2016-й став найгіршим роком в українсько-польських відносинах, переконує в газеті «Україна молода» голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він вважає, що хтось дуже активно накручує пружину напруження між державами. Історик висловлює жаль, що поляки досі не розуміють, чому в Україні тривають процеси з відродження пам'яті Української повстанської армії і чому для українців це так важливо, зокрема і в протистоянні з Росією. Вони мають зрозуміти, ті, хто вимагає від українців засудження героїв, які боролися за незалежність країни в минулому, виглядають як ті, хто не хотів би цієї незалежності тепер, зазначає експерт України молодої. Ось так коротко про теми, про які можна докладніше почитати в українських друкованих виданнях.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Майже детективна історія. В Кривому Розі з приміщення територіальної виборчої комісії невідомі викрали цінні документи. Аркуші з 45 тисячами підписів за відкликання 11 депутатів міськради. Поліція розслідує цей інцидент. Водночас члени комісії і депутати не можуть зрозуміти, як таке могло статися. ТВК розташована в будівлі мерії, яка добре охороняється. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження, але подробиці злочину поки не розголошуються. Більш детально розповість Юлія Рацибарська.
У квітні в Кривому Розі стартував збір підписів за відкликання одразу 11 депутатів міськради. За даними ініціативної групи, збір здійснювали самі жителі міста. Їх підтримували представники кількох політичних партій – опозиційних, до мера, опоблоківця Юрія Вілкула, укроп-блоку Петра Порошенка, сили людей, б'юту тощо. До списку депутатів, яких мали намір позбавити мандатів, потрапили ті, що на останніх виборах були обрані до міськради за списками Батьківщини та Радикальної партії Ляшка, але потім залишили свої фракції. Колишні колеги звинувачували їх у тому, що упродовж року після виборів ті голосують синхронно з опозиційним блоком. Минулої п'ятниці кампанія зі збору підписів за відставку цих людей завершилась. Ініціативна група передала 45 тисяч підписів до Тервиборчкому. Член ТВК Олександр Буян розповідає, ідучи додому перед вихідними, документи склали в коробки, двері зачинили на ключ і опломбували. У середу вранці виявили, документів немає, пломба на дверях пошкоджена.
Сейфа в помещенні нету, по-другому, кроме как закрыть на ключ и опечатать, мы ничего не можем придумать. По закону выносить оригинал документов с комиссии мы не имеем права.
У партійних осередках, які підтримували збір підписів за відставку колег-депутатів, зникненням документів дуже здивовані. ТВК розташована в будівлі мерії, яка добре охороняється, в тому числі муніципальною гвардією. До того ж, зниклі документи досить об'ємні – 11 ТЕК. Голова фракції «Сили людей», депутат Криворізької міськради Юлій Морозов, вважає, охорона мерії має відповісти за цей інцидент.
У нас є така структура муніципальна гвардія, тобто вони охороняють цю будівлю, це їхня відповідальність. Ну, зараз побачимо, зараз поліція працює.
Радіо «Свобода» поки не вдалося взяти коментарі щодо самої акції зі збору підписів та інциденту в ТВК у жодного з 11 депутатів, які фігурували у списку на відкликання. У мерії інцидент також поки що не коментують. У Криворізькому міському відділенні поліції інформацію про викрадення підписних листів підтвердили. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Приймається рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією. Це частина перша статті 357. А саме викрадення службової документації.
Тим часом у Криворізькій ТВК міркують, як же бути в ситуації зі зникненням документів. Поки що про інцидент поінформували ЦВК і чекають роз'яснень. У Тервиборчкомі не виключають. Процедура відкликання депутатів міськради може відбутися і за копіями документів, які збереглись в ініціативної групи. Юлія Рацибарська, Радіо «Свобода», Дніпропетровщина.
7.31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Україна розпочинає заочний судовий процес проти колишнього президента Віктора Януковича. Експерти ж констатують, що поки Янукович перебуває на території Росії, покарати його буде, м'яко кажучи, складно. Тож сьогодні поговоримо про те, навіщо потрібен суд над Януковичем в Україні. І більше про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, сьогодні має відбутися судове засідання щодо обвинувачення екс-президента України-утікача Віктора Януковича у державній зраді. Напередодні Інтерпол заявив, що знімає із розшуку цього представника, хоча є інформація, що із розшуку зняли не лише Віктора Януковича, але й його сина Олександра, а також екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва. Про перспективи справи Януковича далі в «Ранковій свободі». Ситуація у районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, заявляє вранці прес-центр штабу. Зокрема, за даними українських військових, напередодні на Донбасі через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків були поранені 9 українських військовослужбовців. Загалом було 52 обстріли. Угруповані ЛНР повідомили про обстріли ввечері учора із боку українських військових селища Фрунзе. Донецькі сепаратисти поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних їм територіях. Близько 300 бійців Нацгвардії, які охороняють дипломатичні представництва в Києві, отримали форму нового зразка темно-синього кольору. Крім того, планується, що цю форму носитимуть і гвардійці, які охоронятимуть порядок під час пісенного конкурсу «Євробачення» в Києві. 62-й конкурс проходитиме в Києві з 9 до 13 травня. В ньому візьмуть участь виконавці з понад 40 країн. Півфінал відбудеться 9-11 травня, фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме гурт «Отервальд» з піснею «Тайм». Іранські державні медіа повідомляють, що щонайменше 35 гірників загинули в результаті вибуху метану на вугільній шахті на півночі країни. За попередніми даними, щонайменше 69 людей поранені. Рятувальні роботи тривають. Влада поки що не вказує, чи серед загиблих і поранених є винятково гірники, а чи ще і рятувальники. Державний секретар Шарекс Тілерсон каже, що наразі довіри між Вашингтоном і Москвою практично немає. Договір щодо контролю за озброєнням і ситуацією в Україні він назвав сферами до Росії є надто корисною сьогодні. Це була цитата. При цьому Тілерсон зазначив про необхідність відновлення певного рівня довіри із Росією. Про це він сказав під час виступу в Державному департаменті США напередодні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні Україна розпочинає заочний судовий процес проти колишнього президента Віктора Януковича, а от напередодні Інтерпол повністю видалив дані про Януковича зі своєї бази. Відтак, він більше не перебуває в міжнародному розшуку. Крім того, президент Тікач передав своїм адвокатам звернення до Європейського суду з прав людини. А експерти констатують, поки Янукович перебуває на території Росії, покарати його буде, м'яко кажучи, складно. З експертами розмовляла журналіст Радіо Свобода Вікторія Жуган, і вона зараз в студії «Ранкової свободи». Вітаю, Вікторія.
Вітаю.
Отже, в справі про розстріл активістів Майдану Віктор Янукович виступає свідком, а в ролі обвинуваченого екс-президент притягнутий до відповідальності в зв'язку з підозрою в державній зраді. І саме про цю справу нині йдеться. За якими статтями звинувачують Януковича, яке може бути йому покарання? Ну і взагалі, як довго може розтягтися це заочне слухання в суді?
Генпрокуратура висуває звинувачення Віктору Януковичу, зокрема, у державній зраді йдеться про надання іноземній державі, тобто Російській Федерації та її представникам, допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. І це 111 стаття Кримінального кодексу України, частина перша. Крім цього, йдеться про посібництво у веденні агресивної війни. Це стаття 27 і 437 Кримінального кодексу України, а також його обвинувачують у посібництві в умисних діях з метою зміни меж території України. Це 110 стаття Кримінального кодексу України. До речі, остання стаття належить до списку, до переліку злочинів, за які може бути призначено довічне позбавлення волі. Хоча є альтернативне покарання у цьому випадку, і йдеться про максимальну міру 15 років. І за словами експертів, Віктор Янукович може отримати саме таке покарання. До речі, відповідаючи на запитання про терміни розгляду цієї справи, генпрокурор Юрій Луценко раніше зазначив, що за умови, якщо суд відбуватиметься 2-3 рази на тиждень, то вирок можуть винести вже за 3-4 місяці. Хоча, за словами експертів, з якими я спілкувалася, це може тривати і довше. Це залежить від обсягу справи, від того, як свідчитимуть свідки у суді.
Ну, власне, Оболонський райсуд надіслав виклик самому Віктору Януковичу, як обвинуваченому справі, щоб він з'явився на це засідання. Питання тільки в тому, чи він з'явиться, і якщо навіть буде винесено вирок, як от заочно зможе відбувати покарання.
Генпрокурор Юрій Луценко впевнений, що він переконує в тому, що права Віктора Януковича як обвинуваченого не будуть порушені. Зокрема, про це він заявив у своєму зверненні 1 травня.
Цей суд буде докорінно відрізнятися від політичних судилищ часів Януковича, через які і я змушений був пройти в свій час. Я впевнений, що на цьому процесі буде дотримано усіх прав підсудного, гарантованих українським законодавством.
До речі, про права підсудного адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив днями в ефірі, що колишній президент звертатиметься до Європейського суду з прав людини. Які претензії в захисту до держави?
Згідно з позицією адвоката, Віктор Янукович досі не знає про те, що його викликають на суд. Йдеться про те, що Оболонський суд порушив процедуру виклику на підготовче засідання, яке відбувається сьогодні. Крім цього, адвокати колишнього президента заявляють про те, що справу передали до суду незаконно. Вони заявляють, що підозру не було вручено, тобто була порушена процедура, не вручили обвинувальний акт. І вони також заявляють, що від Віктора Януковича українська сторона відмовилася отримати покази. Пропоную послухати позицію Віталія Сердюка, яку він озвучив в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ» напередодні.
Нещодавно було навіть підписано вже скаргу до Європейського суду з прав людини Віктором Януковичем, в якій викладаються скарги на недотримання права на доступ до правосуддя, і в якій викладаються скарги на незаконність спроб заочного засудження. Цей позов підписаний, і він переданий моїм англійським колегам для подачі до Європейського суду з прав людини.
Отже, сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про перспективи справи проти Віктора Януковича. Чекаємо ваших дзвінків. Шановні слухачі, ви зможете висловити свої міркування і думки з цього приводу. А ми продовжимо розмову про те, що ще в 2015 році, власне, Інтерпол припинив розшук президента-втікача і аргументував це тим, що переслідування його є політично мотивованим. Ну, тепер повідомляється, що Інтерпол взагалі видалив його дані зі своєї бази, як і дані про його сина Олександра Януковича і про екс-міністра Ставицького, вже про це повідомлялося в нас в новинах. Російська Федерація надала Януковичу притулок. Отже, постає логічне запитання, чи вдасться Україні притягти до відповідальності справді Віктора Януковича і покарати?
Дійсно, відправити Віктора Януковича у в'язницю буде не так-то вже й просто. Таку думку озвучує низка експертів, і вони вважають, що, скажімо, весь цей суд і вирок, і все, що буде потім, матиме просто символічний характер. Йдеться про те, що дійсно Віктор Янукович перебуває за кордоном, і допоки він звідти не повернеться, досить важко буде його насправді покарати, хоча, можливо, саме фінансова частина, конфіскація майна, матимуть певні наслідки, як ми це бачили раніше, що відбувається з коштами. До того ж, експерти зауважують, що заочне судочинство, яке в Україні є досить новим, і як ідея є необхідною, тому що зараз маємо низку людей, яким висунуто підозру, але які переховуються. Однак процедура імплементації не завжди є такою, після якої не можна буде посперечатися в судах апеляційних та міжнародних.
Виконати його практично зараз неможливо. Його можна буде виконати лише тоді, коли або особа буде знаходитися в країні, яка може нам видати, або в нас на території України. Якщо буде визнаний винним і вирок набере законної сили, то тоді Інтерпол нікуди не дінеться. Він мусить оголошувати вже особу, яка ухиляється від відбуття покарання. Якщо він буде знаходитися на території Російської Федерації, до того часу, поки там щось не відбудеться, не зміниться влада або режим, навряд чи його можна буде виконати. Принаймні, в частині відбуття покарання, в частині конфіскації і всього іншого, це вже інше питання.
Ми щойно почули думку Олександра Плахотнюка, це адвокат і член апеляційної ради громадської організації «Українське юридичне товариство».
А зараз маємо змогу почути думки радіослухачів. Є в нас дозвонювачі, алло.
Алло.
Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Це Сєвєродонецьк, Сергій. Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Сергію.
Я так думаю. Наш прокурор – це всього лише граната шумовая. Вот. Нічого у них толком не получится. А от Янукович може і виграти в Європейському суді, що буде дуже обідно. Ага. Ну, а еще что могу сказать за нашего прокурора? Ну, нету ему доверия. Я вот это все время картинка у меня, как он пьяный в аэропорту.
Почули вашу думку, пане Сергію, зрозуміли. І наступний дозвонювач ще. Так.
Ще одна думка.
Так.
Алло. Віктор Іванович, Червоноград.
Так, Віктор Іванович.
Ви чуєте мене, так?
Так, так.
Постараюсь коротко. Якщо засудити Януковича, то лишиться ця система, яка привела його до влади і дозволяла награбастати мільйони, вбивати пенсіонерів, отруювати, забирати в них квартири. Ця система лишиться. І сучасні олігархи будуть робити те саме. Тому що виборча система в Росії і Україні одинакова. Шестифракційна. І це буде злочином проти людей, якщо його засудити, а систему залишити ту саму.
Зрозуміли вашу думку, пане Вікторе, отже, систему треба міняти. І, власне, якщо дійсно заочне засудження не призведе до реального покарання, то для чого тоді взагалі проводити такий суд? Бо вже і адвокат колишнього президента втікача стверджує, що цей судовий процес служить для піару влади. Чи дійсно він якусь політичну користь нестиме нинішньому керівництву України?
Відповідаючи на запитання, для чого, варто згадати, що нещодавно сказав президент України Петро Порошенко, він заявив, що це буде кроком до відновлення справедливості. Я поставила запитання стосовно політичних
дивідендів, дивідендів, хто може отримати
для українського політичного керівництва, українському політологу Володимиру Фесенкові. Так от він дійсно вважає, що це буде процес року і що справа буде гучною, однак він впевнений, що для президента Порошенка чи генпрокурора Луценка йдеться не стільки про піар, скільки про слідування своїм політичним інстинктам. Тобто, за словами Фесенка, і Порошенко, і Луценко є великими політиками з досвідом, і вони просто не змогли утриматися від гучних заяв.
Справа Януковича не зламає тих негативних тенденцій, які були раніше. Я не думаю, що це призведе до кардинальних рейтингових змін. Коли інших великих результатів, то безумовно процес над Януковичем, судовий вирок Януковичу буде вагомим результатом. Хай символічним, тому що він в Росії залишається і не буде покараний, але сам по собі вирок, він буде свідченням того, що все ж таки певні розрахунки з попереднім політичним режимом, вони відбуваються.
А ми зателефонували до юриста-міжнародника Геннадія Друзенка, і чи бачить він можливості притягнення Віктора Януковича до відповідальності, зараз у нього і розпитаємо. Доброго ранку, пане Друзенко.
Доброго.
От 3 травня прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир повідомив, що Інтерпол видалив дані про Олександра і Віктора Януковича зі своєї бази. Чи може це свідчити, що Інтерпол дійсно вважає, що є ознаки політичного переслідування їх?
Ми не знаємо, наскільки Інтерпол ухвалює рішення за закритою процедурою. Можливо, він побачив ознаки політичного переслідування. Можливо, він втомився чекати більше 3 років, коли ж українська влада щось доведе в суді, а не просто буде на рівні прокуратури подавати певні файли для розшуку Віктора Януковича, який, до речі, постійно виходить, більш-менш постійно на прес-конференції чи з адвокатів спілкуються з українською правоохоронною системою, etc. Отже, він не зник безвісти. А тому 3 роки затримки – це великий строк. Але, знову ж таки, повторюсь, треба питати у Інтерпола. Ми можемо тільки наздогадуватись.
Угу, днями...
Що ми можемо стверджувати, напевно, це те, що українська влада не задовільнила вимоги Інтерпола, які б дозволили і далі Януковичем залишатися в розшуку.
От, до речі, щодо української влади. Днями президент Петро Порошенко заявив, що звинувачення проти Януковича доведено слідством, експертизами, незаперечними і беззаперечними доводами. Якщо з юридичної точки зору поглянути на таку заяву, чи може президент це говорити, чи це має бути рішення суду?
Президенту б не завадило почитати Конституцію, гарантом якої він є, в якій є стаття про презумпцію невинуватості. І там дуже чітко сказано, що до вироку суду навіть Гітлер би вважався невинуватою особою. Це один з наріжних каменів принципу верховенства права. І твердження до вироку суду, що Януковича провина доведена, говорить про те, що Петро Олексійович мислить в парадигмі азіатських диктаторів, а не європейських керівників.
А на вашу думку, це заочний суд, він буде суто символічним, як вже висловлювалися деякі експерти, чи він матиме все-таки якийсь реальний ефект?
Ну, якщо ми говоримо про невідворотність покарання, то в найкращому варіанті для України згодом саморішення суду може лягти в обмеження пересування Януковича по світу. Тобто Інтерпол може відновити його розшук, etc. Ті країни, з якими Україна підписала договори про правову допомогу. Але з іншого боку, він може стати для України пасткою, оскільки якщо адвокати Януковича доведуть в Європейському суді справ людини, що суд не був справедливим, а щодо цього існує величезна практика Страсбурзького суду, то Україна нічого від цього не виграє, але буде виглядати як держава, що декларує європейські цінності, але аж ніяк їх не дотримується, що ми бачили на прикладі заяви президента про доведеність війни Януковича.
Тобто, на вашу думку, Європейський суд з прав людини цілком може розглянути позов Віктора Януковича, і яку сторону він прийме, спрогнозувати важко, так?
Прогнозувати важко, але з огляду на те, як не фахова піарна, я б сказав, здійснюється наше правосуддя, що, зокрема, видно у справі про конфіскацію так званих коштів Януковича, коли за два тижні Кашкін визнав, що він ледве не скарбник Януковича, і гроші пішли в бюджет. То є великі перестороги, що ця справа в довгостроковій перспективі може стати ганьбою для України. Нагадаю, що Януковича, адвокати Януковича виграли вже кілька справ в іншому європейському суді, в суді Європейського Союзу, і були визнані не такими, що суперечать законодавство Європейського Союзу, рішення Ради ЄС про арешт його активів минулих років. Тому я б, якщо грати в вибори і в короткостроковій перспективі, вся логіка зрозуміла. Якщо грати в державницькі, в довгостроковій перспективі і жити інтересами України, а не виборів, я б 10 разів зважив перед тим, якраз відрізати.
А скажіть, будь ласка, ви могли би уточнити от хоча б декілька ключових моментів у саме цьому провадженні, які можуть призвести до того, що воно стане ганьбою для України, як ви висловилися?
Насправді існує 6 стаття Європейської конвенції про захист прав людини, яка говорить про справедливий суд, але цей вираз Європейський суд в багатьох сотнях рішень дуже докладно розшифрував. І буде питання, чи мав Янукович достатньо засобів захисту, чи мав він можливість висловити всі свої аргументи перед судом, чи були вони заслухані. І тут ми ж не знаємо, чи перший суд, як відбудеться, який сьогодні має початися. Але те, що заочний суд може бути тільки винятком загального правила, коли підозрюваний, обвинувачуваний має особисто предстати перед судом, це європейська норма. Тому Україні треба буде довести, що в інший спосіб вона не могла віддати Катюзі по заслузі, да, засудити Януковича за ті злочини, які вчинив його режим. А тут є великі сумніви щодо професійності як слідчих органів, так і, власне кажучи, судових органів. В противному разі Україна б не була чемпіоном по заявам до Європейського суду прав людини, і, здається, навіть по програним справам щорічно в цьому суді.
Дякуємо вам за докладну інформацію. На прямому зв'язку з нашою студією був юрист міжнародник Геннадій Друзенко. Нагадаю, в рамковому ефірі ми говоримо про суд над Віктором Януковичем за звинуваченням в державній зраді і перспективи цього судового розслідування, цієї судової справи. Маємо на зв'язку радіослухачів. Алло.
Доброго ранку вам.
Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Я Вадим з Хмельниччини.
Так, слухаємо вас.
Скажіть мені, будь ласка, якби наша влада би хотіла би засудити Віктора Януковича, щоб Росія його видала, вони це б зробили би давно. Але комусь це йде на руку. І війна, і не засудити Януковича.
Тобто ви вважаєте те, що це вже 3 роки триває з часу втечі Віктора Януковича і тільки зараз дійшло до суду, це затягування комусь вигідне?
Це ви знаєте, я вам хочу сказати. Ця війна, яка зараз в нашій Україні триває, я наразі від політологів, наразі від Юлії Тимошенко, від Олега Ляшка Радикальної партії, що ця війна, вона тільки триває
На руку нашій владі, так не раз це заявляв Олег Тягнебок.
Зрозуміли, так, ми почули вашу думку, у нас є ще слухачі на зв'язку, почуємо їхні думки і міркування, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, на вашу думку, так, навіщо потрібен суд?
Я за діло порівняння Януковича з Гітлером, я вважаю, що він нічим не краще Гітлера, будучи гарантом Конституції, він обворовував свій народ, і зараз продовжує це обворовувати, і в кінці кінців предав його, це саме, і не хоче навіть, як говориться, в чесній боротьбі доказати, що він якоби прав.
Але все ж таки, навіть стосовно Гітлера, був Нюрнбергський трибунал, який розглядав ці злочини і засуджував.
З Януковичем дождуться теж трибунал, я бачу, що з Путіним іначе, чим через трибунал, діло не вирішиться.
Зрозуміли, почули вас ще слухач на зв'язку, алло?
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку, ми говоримо про суд над Януковичем, який починається сьогодні в Оболонському райсуді. На вашу думку, навіщо він потрібен? Тому що от на це запитання і наші дописувачі в соцмережах по-різному відповідали, розділилися думки, а у вас яка думка?
У мене така думка, що Янукович не винуватий. І питання зустрічне, коли буде суд над Порошенко за його офшори?
Ага.
А чому ви вважаєте, що Віктор Янукович не винен?
Ну, так як цар в 917-му був не винен, а його дуже велика кількість людей вважала винним, а зараз він як мученик. Теж заблуждення.
Ага, така думка. Ну от наведу думки наших дописувачів у соцмережах. Також більшість схиляється до того, що суд потрібен для того, щоб влада піарилася, а народ заспокоївся. І дещо менше вважають, що це призведе до встановлення справедливості. От бачимо такі розбіжності і такі думки висловлюють наші слухачі. А власне ми будемо стежити за тим, як розвиватимуться події, як чи почнеться судове засідання в Оболонському райсуді сьогодні, як воно буде довго тривати і, власне, чи буде врешті-решт прийнято якесь рішення цим судом. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення і на цьому ставимо крапку.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі було поранено 9 українських військовослужбовців. Ситуацію коментує речник АТО Ярослав Чепурний.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції напружена. Російсько-терористичні війська продовжують обстріл позицій Збройних сил України. За минулу добу ворог 52 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ.
Сказав Ярослав Чепурний. В угрупованні ЛНР повідомили про обстріли напередодні ввечері з боку українських військовослужбовців селища Фрунзе. Донецькі сепаратисти поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних угрупованню ДНР територіях. Комітет міністрів Ради Європи 3 травня ухвалив рішення щодо ситуації в Криму, якому висунув низку вимог до Росії, яка є членом цієї організації. Про це, зокрема, повідомив голова МЗС України Павло Клімкін. Москва анексувала український Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Президент США Дональд Трамп 3 травня провів в Білому домі переговори із палестинським лідером Махмудом Аббасом. Він висловив оптимізм стосовно досягнення мирної угоди щодо Близького Сходу. «Ми хочемо принесення миру між ізраїльтянами і палестинцями. Ми будемо робити це», – сказав Трамп. Махмуд Аббас також висловив оптимізм, що такі зусилля будуть успішними. Аббас повторив підтримку щодо створення палестинської держави поряд з Ізраїлем, базуючись на кордонах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі. Іранські державні ЗМІ повідомляють про щонайменше 35 загиблих і не менше як 69 поранених в результаті вибуху 3 травня метану на шахті в північній частині країни. Повідомляється, що близько 80 гірників були під землею на момент вибуху у шахті в провінції Голестан. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Повідомляється, що гірники можуть бути на глибині 1800 метрів.
І на цьому ефірний час рамкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Вікторія Жугант, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».